E a nosa seguinte protagonista aquí en Mediodía Cope Vigo é a alcaldesa de Cangas, Vitoria Porta, que xa está aquí no noso estudio. Hola, alcaldesa, como está?
Hola, bons días a todos e a todas.
En primeiro lugar, quería preguntarlle sobre que balance fai deste primeiro ano como alcaldesa, porque lembremos que tivo que sustituir o defunto Xosé Manuel Pazos, o que debe ser unha responsabilidade, porque era unha figura moi querida na vila.
Sí, a verdade é que, bueno, era algo que non era previsible, non estaba dentro dos meus plans. Entón, realmente, pois eso, facerse cargo dunha alcaldía na situación que se tivo que facer cargo non foi fácil. Digamos que non foi sinxelo, non?
Falando agora da actualidade municipal, mañá apróbase en pleno esa declaración institucional promovida polo Bloque, que pide un apoio explícito do Concello aos familiares do barco Villa de Pitanxo, que lembremos, seguen pedindo que se faga todo posible para que se localicen os corpos dos mariñeiros que todavía seguen desaparecidos, como digo, neste naufraxio que se produciu hai algo máis dun mes en augas de Terranova, no Canadá. Falou xa cos familiares porque golpeou de maneira especial o morrazo, que ten unha tradición mariñeira moi importante.
Sí, a verdade é que, bueno, foi un golpe moi moi duro, non, en xeral pa todo o morrazo, para Cangas en particular. O digo sempre, decir, o peor, non, que principalmente na nosa cultura nos pode suceder é non poder despedirnos, non, dun corpo físicamente e telo nun sitio donde lle podamos, pois eso, levar a nosa ofrenda floral. É algo que temos, non, na nosa condición de galegos e de galegas. Entón, sí que para esas familias está supoñendo, pois eso, un revés na súa vida, non, unha forma de guardar un loito e de enfrontarse ao futuro sin esa familia, non. Entón, bueno, pois en ese aspecto é onde nós, como políticos, o mínimo que podemos facer é esa declaración institucional, claro está.
E precisamente falando de mariñeiros, tivo ocasión de falar con algún deles a raíz desta crise no prezo dos combustibles, que está afectando especialmente a baixura, pero bueno, tamén os barcos de altura. Tivo ocasión de falar con alguna destas persoas do mar.
A ver, habitualmente eu con quen suelo ter trato é con Javier, o patrón maior da cofradía de Cangas, e a verdade é que para ele é un durísimo golpe, non? Porque se ao final ter que irse, como en este caso tiña Javier, que irse ao Cantábrico, donde o gasoil sabe máis caro que o que van a recuperar pola propia pesca, a situación e o golpe é moi grande, non? É dicir, o gasoil en este momento nos está dando económicamente un golpe moi grande. Eu creo que en este momento tanto a situación do gasoil, ¿no?, como das facturas da luz nos está deixando nunha situación moi difícil, moi difícil.
Desde o Concello teñen prevista algunha medida de apoio a este sector?
Bueno, pues en un principio estamos pendentes de volver a reunirnos con eles, e bueno, eles xa desconvocaron a súa folga, pero é certo que, bueno, non é definitivo. Imagínome que seguirán coas súas demandas. Eles saben perfectamente que contan con nós neste sentido, porque xa digo que o motor económico máis grande que ten en concreto Cangas, hai que recordar que a lonxa de Cangas o ano pasado facturou 5 millóns de euros, un récord incluso en épocas de pandemia, e é o gran motor económico, co cual para nós tamén non ter o produto local na nosa praza ou na nosa lonxa tamén nos supón unha perda económica moi importante en todos os sectores, o sea, non solamente directos, sino tamén indirectos.
Sí, desde logo, Cangas é sinónimo de mar. Vitoria Portas, alcaldesa de Cangas, graciñas por estar hoxe connosco nos estudios de Cope Vigo, é toda unha aperta.
Moitas grazas a vos por contar conmigo. Bo día.